4-nji ýylda daýhanlardan satyn aljak paxtasynyň bahasynyň arasyndaky tapawut 637 dollar bolar. Ýagny döwlet süýl öz kisesine bu sowdadan azından 637 dollar talar. Bu dünýä bazarındaky paxta bahasynyň 3-den 1 bölegi bolýar. 2019-njy ýyldan 2023-njy ýyla çylyny aralykda bu tapawut 1591 dollar boldy. Ýagny daýhan paxtanyň dünýä bahasynyň bary ýogy 25 götürümini alyp bildi. Döwlet bolsa has ýokary girdiji aldy. 2024-nji ýylda inji süýümli paxtadan alynan girdijiniň tapawudy 400 dollar bolar. 2019-njy ýyldan 2023-nji ýyla çylyny bu 1654 amerikan dollary boldy. Bu döwletiň daýhanlary näme derejede taýlaýandygyny görkezýär. Egerde valyutanyň gara bazar faktoryny göz öňünde tutsak, bu tapawut hasda ulalar. Biziň öz hasaplamalarymyzda gara bazar bahasyna salgylanmagymyzyň sebäbi hem şunda. Çünki talap we teklip esasında bazar manadyň hakyky derejesini görkezýär dip Hajyýew ýazýar. Bu pikiri azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan ýerli hünärmenler hem aýdyp gelýärler. Gali verti TDH hem devlet eýçiligindäki hari çymal birzasında valyuta satylýan paxta, dokma önümleri barada izgiderli habar berýär. Täsin ýeri daýhanlaryň çekin ziýanlaryny kim we nämäniň hasabyna ýapdy? Hatta prezidentin häzirki bilen bahalary hem bazar bahalaryna laýyk gelmeýär dip iqtisadçy türkmen daýhanlarynyň düşen çylsyrymly ýagdaýy barydaky gürrüňini dowam etdirdi.
Gepler adatlı radyeti. Hormatly dinleyijiler, türkmen daýhanlarynyň çözülmeýän meseleleri barydaky ýörüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň urulan ow huzurlyk ulugamyna laýyklykda ne daýhan birleşiginiň, ne de käärinleşiginiň öz ýetişdiren hasylyna erk ygtyýary ýetýär. Hasyl haýsekiniň näçe mukdarda haçan we nädip ekilmeliligini, bahasyny öňünden öz başlyk keskitleýän döwletiň ygtyýarynda. Ol dol alynýar. Netijede ne daýhan birleşigi, ne de käärinleşi Türkmenistanyň döwlet hary çygmar birjasyna baryp öz önümini daşary ýurtly aljylara satyp bilýär. Bi adat dolar gatnaşyklar düşünjesini doğruluğunu yoğa çıkarýar dip Hajyýew ýazýar. Mundan başga daýhan birleşikleri ýa-da käärinleşiler salgyt hem tölemeli, ow hozalyk tehnikasy, ýangyç we salgy ýağlary, suw, tohum, dökün, himik sedistler üçin töleg etmeli, karazlaryny üzmeli we oňa götürüm tölemeli. Bularyň ählisi bağlar wakalaryna we narhlaryna bolýar. Daýhany näme galýar? Resmi hükümet esasında çalışıp bolmayan azıcık pul valyutanın kara bazar narhı olsa elinde kalan sonkı zamanıdık hem iyer. İnflasiya hem durnağının üstüne urna deyip iktisatçı azatlık gülen anonimlik şertinde kuruluşan daykanların ediyen şikayetlerini tasdikledi. Onun fikirçe daykanları iyi giderli ağırlamak Sapar Murat Niyazov'un oğu hızalık siyasetinin ödenli düzeyerdi ve bir yağday yetiştirilen pahtı hasılının yıl yıldan azalıp başlamağını sebep bolli. 1996-njy ýylda ýetişdirilen palta hasyly 3 hesse adalyp 435 000 tonna bolli. Bu ýagdaý Niýazowy ýygnalan paltanyň 50 götürümini daýhanlaryň hajatlaryna gönükdirmek barada karar çykarmagy mejbur etdi. Emma bu karar hem daýhanlary 7 gutda ýaşaýyşdan halas etmedi. Anladyrdy Hajyýewiň bu pikiri bilen şol döwürde dürli wezipelerde işlen we adatlyk bilen söhbetde bolan öňki emellerler hem alalaşýar. Ýöne Niýazow ömrüniň ahyrky ýyllaryna öz täze owa siýasatynyň şowsuz bolanlygyny boýun alan hem bolsa, bu meselede esasan öz berilen häkimlerini we beýlek resmiýlerini günäkärläp öz günäsini boýun almady. Son bir iş usulü ikinci prezident tarafından kaytalanı deyip Türkmen paltasının dasarı yurtlara satılsından belli bir derecede havarı olan Nur Muhammed Kanaf, Hudaýberdi Oraz dağı hem aratlık gülen sökvetteşlik taittılar. Türkmen dayhanlarının düşen çalışırımlı yağdayı dine paltı mezurluğu gülen bağlı olman, buğday ekmek mezurluğu gülen hem bağlı olu deyip hünermenlere aydiyar.
Türkmenistan'da yurdun iladının iyice kallasını öndürmek ve zeypesi kararsızlığın başka yıllarında keskitlendi ve sonra hükümet adı kopsulluğunu hüpçün etme için ulu işlerin geçirilendiğini etti. Hemen bu prezidentin tiyadı kararından hem görünüşü yalı yılları oy devam edip un çörek meseleleri beylek adık önümlerinin importu bilen bağlılıkta hükümetin üçüncü başlığı için hem ulu tiyna olup kalyar. Anna Durdexazyewiň pikiriçe däne buğday meselesi paxta meselesinden hem çylşyrymly ýa-da has hilakçylykly bolup görnýär. Aýdaly döwlet ýetişdirilen her tonny buğdaýa 2000 manat nyrh bellädi. 2019-njy ýylda bu baha 800 manatdy. Bu Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň resmi kursuna görä 571 dollar 2019-njy ýylda 2028 dollar diýip. Deňeşdirmek üçin aýdylsa, Gazakstan geçen ýyl däne sınıfyna baglylykda öz gallasyny daşary ýurtlara tonnasyny 220-240 dollar bahatyndan satdy. Portlarda Kyrgyz däneniň bahalary hatym arzan boldy. Onsoň bu ýerde derew bir sorag döreýär. Türkmen däneni näme üçin beýle gymmat? FAO-nyň ýagny Birleşen Milletler Programmasynyň bütin dünýä azyk we owa hojalygy guramasynyň hünärmenleri 2007-nji ýylda biziň hökümetimiz üçin hasaba taýýarladylar. Şol hasabatda Türkmenistandaky howa şertleriniň däneni östürip ýetiştirmek üçin amatly däldigi, bu işin pidasyz boljakdygy açaçan aýdyldy. Ýetiştirilen buğdaýyň iýimlik dänedigi öňe sürildi. Şeýlede hünärmenler 1992-2007-nji ýyllarda däne ekerançylygyna ýatyrylan düpli maýy goýumlarynyň möçberiniň Birleşen Ştatlaryň 3.14 milliard dollarynyň hem köp bolanlygyny bellediler. Bu serişdeler däne ýetiştirmek üçin harçlanan pullar bilen Türkmenistan degişli ýyllaryň bahalaryna laýyklykda 30.16 million tonna buğday import edip bilerdi ya da öz öndürününün 2.12 esse köp has yukarı hili däne satın alıp bilerdi deyip Türkmen iqtisadiyetçisi Birleşen Milletler Kuramasının hünärmenlerine salgılanıp aytdı. Yönöki söz bilen aydılandı dayhanlar yere 2 dolları gömüp 1 dolar aldılar. Niyazıbın ovu hoçuluk siyaseti hedir hem devam ettirliyar. Yukarıda deneştirme üçin Türkmenistan'da ve Kazakistan'da öndürülen buğdayların bakalarına 570 dollar baha hem de 220-240 dollar nırklarına salgılandım deyip Hacıyev yazıyar. Onun pikirçe Türkmen hakimetleri Türkmenistan'da öndürülen iyimlik däneni Kazakistan'dan import edilen däne bilen garyp degirmenlerde üwediýär ve onun uununu yokoru hili Türkmen dänesinin bahasından satýar. Aradaky ýitki bolsa Türkmen halkının hasabyna doldurýar.
Emma adatlyk bu aýdylýanlary garaşsyz ýagdaýda ýerine barlap we tasdiklap bilmeýär. Iqtisadçynyň maglumatyna görä, BMG-nyň hünärmenleri Türkmenistanyň owa hojalygynyň umumy girdejesini hem hasapladylar. Bu görkezli 2007-nji ýylda 565 million dollardan gowrak bolup, her bir owa ýaşaýjysyna 177 dollar, işe ukyplu adamy 297 dollar we işleýäni 643 dollar düşýänligini görkezdi. Owa ýaşaýjysyna her gün güzeran aýlamak üçin ýarym dollardan hem az serişde ýetýär. İşe ukyplu adamy 81 sent, işleýän adamy bolsa 1 dollar 76 sent düşýär. Ýarym dollardan hem az serişde Afrikadakydan hem pes ýagdaýy görkezýär. Ýyllaryň geçmegi bilen sanlar we bahalar üýtgeşde ýurtdaky ýagdaý goglaşmaýar. Daýhanlar gul ýagdaýyna düşdi we bu gulçuluk arkada ýurdu diýilýänini saklanyp galdy diýip Hazyýew ýazýar. Iqtisadçynyň sözlerine göre Berdimuhammedow owa hojalygy meselelerine reformaçy bolup bilmedi. Käbir üýtgetmeler bilen Niýazyň döreden ýol ýodasyndan gitdi. Netijede bu iş usuly Pudokdaky ulgamlaryň kynçylyklara sebäp bolýar. Şol wagtda häkimetler owa hojalygyndaky yerli mellarlaryň we telekeçileriň köp sanly hile pirmine göz ýumýar we bu ýagdaý owa ýylatynyň ýagdaýyny hassa erwetleşdirýär diýip iqtisadçy Anna Durdexazyew adatlygyň soraglaryna beren ýazmaça jogabyny aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa, Gurbanuly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda owa meselesini çözmek üçin näme etmeli bolsa etjekdigini söz beripdi.
Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya türkmenleriniň nowatdaky sanly rus diliniň Türkmenistandaky ähmiýeti barada gürrüňi dowam edýär. Bu tema boýunça taýýarlanan gepleşmeler tapgyrynyň 1-nji we 2-nji bölümlerini Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna dinläp ýa-da okap bilersiňiz. 2020-nji ýylyň awgustyna Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyndaky iki taraplyň şertnamalar bilen bagly geng bir waka bolup geçdi. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin iki ýurdun arasyna 2003-nji ýylyň aprel aýynda gol çekilen Russiýa Federasiýasy bilen Türkmenistanyň arasyna howpsuzlyk podagyny hyzmatdaşlyk şertnamasyny ratifikasiýa etmek boýunça kanun taslamasyny Döwlet Dumasyna hödürledi. Bu şertnama 2003-nji ýylyň 10-njy aprelinde Türkmenistanyň Şalwatky prezidenti Saparmurat Niyazow bilen Rus prezidenti Vladimir Putin arasyna gol çekilipdi. Aradan geçen 17 ýylyň dowamyny Rus parlamenti bu iki taraplyň şertnamany tasdiklamandyr. Türkmen parlamenti bu howpsuzlyk şertnamasyny ratifikasiýa etdimi ýa-da etmedimi belli däl, sebäbi Türkmen Meclisi halkara resmi namalary jemgyýetçiligi açmaýar. Döwlet Dumasynyň web sahypasyna görä bu ulanyşyk kollektiwleriň howpsuzlygy güýçlendirmek şeýledi. Birleşen Milletler Guramasynyň parahatçılık misiyasını putulandırmak hem de şertnamanın taraplarının behfiyetlerine təsir ediyen sevittdeki konfliktler ve beyleki krizis yağdaylarını çözmek maksadı bilen devletlerin daşları siyasatını unutkoşturmağı gödününü tutuyar. Bulordun başka da ılanışıkta halkara terrorçuluğuna karşı görüşmeğun çəgini terrorçu ve ekstremist kuramaların işini basıp yatırmağı için ıltıyarlı bölümlerin iki taraplayını ve köp taraplayını hızmattaşlığının mekanizmini dörütmek gödününü tutuldu. Galiberse de şertnama layıklıkta taraplar öz teritoriyalarının beylik tarafın hoopsuluğuna ziyan yetirilme üçün peydalanılmağına yol vermeyerler. Bu şertnamanın ratifikasiya edilmegi näme sebäpden 17 ýyla çekdi? Näme üçin Russiýa edil 2020-nji ýylyň awgustyna bu ulanyşy tasdiklama kararyna geldi? Bu belli däl ýöne Türkmenistanyň Russiýa bilen bagly käbir çäklendirmelere synanşyk edilmegi agzalyan şertnamanyň gün tertibine getirilmeginiň edil ýa-da gabat geldi. Rus Türkmen howpsuzlyk şertnamasyny kabul etmek boýunça kanun taslamasy 2020-nji ýylyň 17-nji awgustyna Rus Meclisine hasap alyndy. Şonuň 2 hepde töwereg soňra Aşgabatyň Rus dilli mektepleri koronavirus pandemiýasynyň arasyna täze okuw ýylyna aladaly başlady. Paýtagtda Rus dilli klasslar bolan 64-nji mektepde Rus dilli bölüminiň ýapyljakdygy aýdyldy. Okuwçylaryň gysgaly ýagdaýda başga mekteplere paýlanyp berilmegi barada gurrun edildi. Bu ýagdaý ýene atalaryň öz akymlaryň protest hereketini alyp geldi. Munyň ideýany paýtagtyň Rus dilli klasslar bolan 55-nji mektebine hem Rus diline bilim berilýän sınyplaryň ýapylmagy gün tertibine getirildi. Bu başga ýylyň arasyna şol ýylyň sentýabr aýynyň başlaryna Azatlyk radiosynyň döwlet idaralarynyň birinäki ynandar çeşmesi ýurdun ähli orta mekteplerine Rus dilli klasslary 2030-njy ýyla çenli dol ýapmak barada hökümet derejesine maslahat edilýändigini habar berdi. Munyň ýa-da Russiýanyň Aşgabatdaky elçixanasy Rus dilli klasslar boýunça Türkmenistanyň daşary işler ministrliginden düşündürüş soranlygyny ma'lum etdi. Bu maglumat 15 sentýabrda elçixananyň resmi web sahypasyna çap edildi. Munyň ýa-da Türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanalýan Orient neşri Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministrligi alada galmasyn Türkmenistany Rus dili söýülýär diýen at bilen makala çap etdi. Ve beýleki daşary ýurt dilleri bilen bir hatarda ýurtda Rus dilini hem öwrenilýändigini, Rus diline gazet jurnallaryň çap edilýändigini, ýurdun merkezi gazetleriniň biriniň diňe Rus diline çap edilýändigini, Aşgabatda Puşkin adyna türkmen Rus birlikdäki mekdebiniň hereket edýändigini aýtdy. Şeýleden neşir Aşgabatyň Puşkin adynaky döwlet drama teatrynyň sahna oýunlarynyň ýelişini meşhurluk gazananyny aýtdy. Ýöne bu makalanyň linki häzir işlemeýär. Makalany açmakçy bolsaň, ekranyny beýle sahypa tapylmaz diýilen ýazgy peýda bolýar. Bu wakalaryň ýa-da döwlet dumasy 21-nji oktýabrda Russiýa bilen Türkmenistan arada gol çekilen 17 ýyllyk howpsuzlyk şertnamasyny ratifikasiýa etdi. Edil şol gün häzir merhum bolan Rus dili kanun çykarjy, özüniň milletparast çykyşlary bilen tanalan Vladimir Zhirinovskiy Rus diliniň Türkmenistandaky ahwalyny alada beýan etdi.
Русские артисты стоят и вот есть на русском языке пьесы идут, а глаза у всех грустные. Пьесы на русском языке, но туркменские авторы.
Rus artistleri dur. Rus dilinde piyasalar hem bar. Yönü ehlisinin gözleri gamli. Piyasalar Rus dilinde. Yönü avtorları Türkmen. Bizde ismi Goruçko. Ya da Alisa Gözel var. O yerde başka atlar var ve bir divinden manzı batmayar. Rus dilinde gurlap olur. Yönü epos keseki. Ertekiler keseki.
Если у нас там Снегурочка там или там Алиса прекрасна, там всякого рода другие имена, и это совершенно не лежит для русского сердца. Можно по-русски говорить, но о чужих, чужой эпос, чужие сказки и все остальное.
deyip Jirinovskiy şonu deputatlary ýüzlendi. Ol Russiýanyň Türkmenistana elçisiniň hatyna salgylanyp Türkmenistana rus mekteplerini ýapylýany baradaky habarlary ret etdi. Ve Türkmenistan boýunça 71 sany orta mektepde rus tili klassaryň hereket edýändigini aýtdy. Bu maglumat Türkmenistanyň halk maslahatynyň başy Gurbanly Berdi Muhammedowyň 2022-nji ýylyň noýabr aýyna Russiýanyň Federasiýa Geňeşiniň eden çykyşyna Türkmenistanyň onlarça rus tili mekteplerini hereket edýändigi barada aýdan sözlerini bu çykyşdan 2 ýyl öň tasdiklady. Elbetde Russiýa bilen Türkmenistan arada 17 ýyl ozal gol çekilen iki tarapyň howpsuzlyk şertnamasynyň Russiýada 2020-nji ýylyň awgustyna gün tertibine getirilmegi bilen munyň ýa-ni Sentyabrda Türkmenistan'a rus tilli mekteplerin yapılmağı baradak maslahatlaşmaların geçirmeginin arasına hiç ili ara bağlanışık bolmanı biler. Yönü bu vakalar bir-birinin iviyanına qabat geldi. Şeylilikte Türkmenistan'a rus tilli klaslar boyunca gozolun gep kurrun biraz yatıştı. Yönü aradan bir neçe vaqt sonra 2021-nji ýylyň noýabrynda Azatlyk Radiosynyň habarçylary Türkmenistan'ın käbir çağılır bağlarına çağılır rus tilline multifilm görkezmegin gadagyn edilýändigini habar berdiler. Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedow 2022-nji ýylyň martynda prezident wezipesine girişmeginden soňra özüniň ilkinji resmi daşary ýurt saparyny Russiýa amala aşyrdy. Putin Berdimuhammedow dostluk ordeni bilen sylaglady. Biraz soňra Rus prezidenti Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedow hem watanyň öňüne bitiren işleri üçin sylaglady. Russiýa, rus siýasaty, rus howpsuzlygy, rus tili we rus medeniýeti türkmen halkynyň arasyny henizem özüniň täsir gücünü saklap galýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistana ilatyň agromly bölegini rus telewizion kanallaryna tomaşa edýändigini habar berýär. Ýöne rus mediýasy halkara maglumat geňişligini barha köp özüniň tarap goýlugy bilen adalýar. Finçler rus mediýasyny dünýä arenasyna bolup geçen wakalara bir taraply çemeleşlýändigini, tarap tutulýanyny aýdýarlar. Türkmenleriň arasyna rus mediýasynyň has köp sarp edilmegi Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň öwrenen meýillerine görä, ila taratyna rus meýilli garaýyşlaryň meşhurluk gazanmagyny alyp gelýär. Rus meýilli garaýyşlar türkmenleriň halkara arenasynaky wakalary rusça çemeleşmegini, rus mediýasynyň hödürleýän pikirleniş galypynyň meşhurluk gazanmagyny getirýär. Türkmenistanyň döwlet mediýasy halkara arenasynda bolup geçen wakalar barada habar bermeýär. Şol bir wagtda garaşyp maglumat çeşmelerini petikli saklaýar. Şeýlelikde ila tiýeketek howpsuz halaskär hökmüni rus mediýasynyň boýnundan asylmaly bolýar. Rus mediýasyna efire berilýän gepleşikler, Salavyýowyň sözleri, Simonyanyň çykyşlary ýa-da Kiselýowyň habarlary türkmenleriň pikiri giňişligine şekil berýär. Üstesine türkmen resmileri tas her sapar diýen ýaly ýokary derejeli rus resmileri bilen duşanlaryna Türkmenistanyň rus diline hormat goýulýanlygyny, Türkmenistanyň rus medeniýetiniň söýülýändigini ynandyrmaly bolýarlar, gaýtalamaly bolýarlar. Bulardan başga da ýerli çeşmeler soňky wagtlarda Türkmenistanyň rus propagandasynyň türkmen hökümetleri tarapynyň açaçan wagt edilýändigini aýdýarlar.
Rus propagandasy indi türkmen mekteplerinde hem açaçan wagt edilip başlandy.
Diýip bir ýerli synçy gurrun berýär. Ol muňa mysal edip Daşawy şäheriniň mekteplerin rus klassorynyň birinde bolan bir wakany gurrun berdi.
Mektep okuwçylary din jalysy çykmazdan öň bir sınıf ýol wagtysy rus klasslarynda okuýan ýokary sınyfyň okuwçylaryna Russiýanyň Rossiýa 24 kanalynda efire berilýän gepleşikleri, hususan da rus propagandajysy Nikita Mihalkowyň Visagon şeýtany gowmak gepleşigini tomaşa etmäge hem maslahat beripdir. Türkmen televiziýasynda gyzykly gepleşikler efire berilmän soň ene atalar hem garşy çykyp durmaýar.
Diýip ýerli synçy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä şäheriň rus klasslaryny okuýan ýaşlaryň agromly bölegi 90-95 götürmi türkmen ýa-da özbek maşgalalarynyň çağılary bolup olaryň arasyna rus meýilli terbiýeçilik işleri geçirilýär.
10-11-nji sınyflaryň dünýä taryhy dersi boýunça iň täze taryh bölegünde 2008-nji ýylda Gruziýada bolan rus agresiw urşy hakynda aýdylmaýar. Ýöne Ukrainada bolup geçen 2014-nji ýylyň wakalary diňe bir tarapdan rus meýilli edilip geçilýär. Ýagny Ukrainada bolan halk hereketlerini köpçülükleň bidüzünçülük, günmatarın eli bilen edilen tertipsizlik diýip ýoýulýar. Kremiň aneksiýa edilmegini bolsa, Russiýanyň Krimde referendum geçirip, onu öz düzümine geçirendigi bellenilýär. Donbasdaky ýagdaý hem rus meýilli edilip, umuman post-sovet giňişliginde bolan ähli revolýusiýalar hakynda maglumat ol ýa-da beýlik tarapdan belli bir derejede rus meýilli edilip beýan edilýär.
Diýip ýerli synçy aýdýar. Onuň sözlerine görä Russiýanyň telekanallarynyň täsir astyna ila tarasyny dünýä arenasyna bolup geçen wakalary rus meýilli garaýyşlar döreýär. Häkimetler bu ýagdaýy goldaýarlar. Çelilikte Türkmenistan'a bir taraftan Türkmen dili sosyal medya uloncularının arasına gepleşiger, rus dilini garmazlık arasında Türkmen dilini gürlemek yalı çağırışlar peyda bolýar. Beýlek taraftan geçen gepleşimizde hem belleşimiz ýaly ýokary wezipeli adamlar öz çağırlaryny rus klaslara ýazdyrmagy ýykyn edýärler. Şeýle bir taraftan Türkmenistan'ın bilim edaralarına garaşyklyk ýyllaryny rus dili sapaklarynyň sany hepdede 6 sagatdan 2 ýa-da 3 sagata düşürilipdir. Beýlek taraftan rus klaslaryny rus meýli wagty işleri ýaýbanlanýar. Häkimetler bir taraftan rus dili klaslary ýapmak boýunça finansy edýär. Beýlek taraftan ýurtda rus diline bilim berýän onorça mektebiň hereket edýänligi barada döwlet ýolbaşçylary tarapynyň bu ýsonç bilen gurrun edilýär. Bu wakalaryň ähli öýdara gatma garşylygy öýdüne jemleýän ýaly bolup görünýär. Şeýlelikde Türkmenistana rus dili bilen bagly täze meýiller öýdünin çylsyrmalygy bilen tapawutlanýar we ýene bir gezek Türkmenistanyň ýapyklyk gümürtüklük siýasatyny aşkar edýär. Oba yerlerini gepleşge rus dilini garmaklyk halanylmaýar. Şäher yerlerini rus dilinden peýdalanýar. Ýokary hujaýlaryny talipler türkmen diline sapak geçip öýdara gurrun döşükde rus dilinden peýdalanýar. Türkmen mediýasy döwlet dilini, millilygy, däpde suwlary öňe sürüp halk arasyny tana bolan buýsanç duýgularyny wagt edýär. Ýöne ilatyň agrymly bölegi türkmen mediýasynyň gepleşiklerini iç gysgynç hasaplap rus mediýasyna meýil edýär.
Göktepe, Gazavat söwüşleri umumyň häzirki türkmenistanyň rus imperiýasy tarapyndan basylyp alynmagy hem soňky taryh dersi boýunça mektep maksatnamasyna ýüzle ýörenilýär. Bu hem bolsa gönlen gönü ýurt ýoldaşlarynyň alyp barýan rus meýilli siýasatyny görkezýär. 20-nji asyr türkmen edebiýatynda stalinçilik we NKVD-çileriň agyr hemde weýrançylykly rolyny açyp görkezýän ençe meseleler okuw maksatnamasyndan aýryldy. Ýazyş şahyrlarynyň ömür we döreçilik ýoly hakyndaky maglumatlarda hem stalinçiligiň edebiýata ýetiren ziýany hakynda maglumat ýa-da umumyň aýryldy ýa-da gysga we ýüzle berilýär.
Deyip yerli sinçaydiyar. Şol bir wagtda Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrunda şolun marly bir magarif işgari soňky ýyllarda türkmen edebiýaty derslerinin hem türkmen mekteplerinin okuw maksatnamalaryna 12 götürüm kemeldilendigini aýdýarlar. Türkmenistanda 71 mektepde rus klaslarynyň bolmagy yerli sinçlere görä ýurtda rus diline goýulýan hormatyň nyşany hökmüni häkimetler tarapynyň wagt edilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary rus mekteplerine bilim alýan etniki rus maşgalalarynyň çağalarynyň san taýdan azdygyny aýdýarlar.
Ýurtdaky rus dilli millarlıkların sani varada aydılanını 6-18 yaşlı çağırların arasında Aşgabatdan ve Balkan'ın iki iyir şehrinden başka yerlerde onların sani hatta rus dilini okudulayan sınıflarda hem 30-30 yaş okusunun arasında bir iki okusudan köptel. Kalanlarının ehlisi Türkmen, Özbek, Bulçali, yerli ilatın çağırları olup duruyor.
Deyip yerli sinçi gurrun verdi. Rusiyanın Türkmenistanaky elçisi Ivan Valinkin 16 fevralda Aşgabatda jurnalistlere beren brifinginde bu ýurtda rus diliniň ähmiýetiniň ýokurdugyny, oňa bildirilýän talabyň hem güýçlüdigini aýtdy. Ol bu ýurtda rus diliniň interetnik aragatnaşygyň dili hökmüne hem de gyda giňişligine halkara we sewtdeýin meýdançalarda aragatnaşygyň guraly hökmüne ähmiýetini saklap galýanyny aýtdy. Türkmenistan'a rus dilinin ähmiýeti barada gepleşikler tapgyry efire taýýarlanýan wagtyna 24 fevralda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Ukrainaga garşy ýygnan eden çyldyşynyň üstünden günü 2 ýyl geçdi. Ol fevralyň 1-nji hepdesinde Amerikalı jurnalist Tucker Carlson'a beren interwýusyny Ukrainaga garşy 2 ýyl odal ýygnan eden ýürüýti harby operasiýasyny taryh we siýasy nukdaýy nazardan aklamaga çalyşdy. 16-njy fevralda Russiýanyň türme gurulugy rus opozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalniň Sibirdäki bir rus türmesini aradan çykanyny aýtdy. Kreml tanqidçisiniň dulgalyň aýaly Yulia Navalnaya adamsynyň ölümini Russiýanyň prezidenti Vladimir Putini günäkärleýändigini aýtdy.